Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្រោយចូលបញ្ជីហានិភ័យខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកជំនួញថាអាស៊ានមានឱកាសវិនិយោគទុនច្រើនក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សដើម្បីរកវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19នៅសិង្ហបុរីធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីរុះរានធ្វើតេស្តលើពលករចំណាក់ស្រុកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមានតទៅទៀតនៅក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមទៀមទីឯករាជ្យមួយសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់អំពីវិនិយោគឲ្យមានការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់2កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះតែកតិននឹងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពភេរវកម្មនិងការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយច្បាប់ទាំងពីរមានខ្លឹមសារផ្ដល់វិសាលភាពសិទ្ធិអំណាចដល់អាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យនានាតែបានបង្កក្តីបារម្ភថាច្បាប់ទាំងពីរនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងនយោបាយក្នុងលក្ខណៈណាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងដោយគ្មានកែប្រែលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2តែកតិននឹងការលេងលុយកខ្វក់ដែលជាកិច្ចព្យាយាមស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិយតម្លៃអន្តរជាតិនានាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអនុម័តដែលចំណាយពេលតែមួយព្រឹករដ្ឋសភាបានយល់ព្រមសម្រាប់បញ្ជូនបន្តទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភានៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយនៃអាវុធមហាប្រឡាយការសម្រេចតតែនឹងអនុម័តដោយប្រញាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឋានៈសុចរិតភាពនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាត្រូវបានក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ FATF កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចាត់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលជាសញ្ញាអាសន្នកម្រិតបង្គួរអំពីហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់កាលពីដើមខែឧសភាសហភាពអឺរ៉ុបទៀតសោតក៏បានសម្រេចចាត់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមបញ្ជីតតយ្យប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តែកតិននឹងការលាងសម្អាតប្រាក់នេះផងដែរនៅរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមិថុនានេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានឡើងការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរដោយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងហេតុយ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលតម្រូវដោយអង្គការនេះហើយដូចដែលបានបញ្ជាក់ថាមានពេលខ្លះក៏បានវាតម្លៃថាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏បានវាតម្លៃថាយើងនៅខ្វះខាតហើយបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនេះជាបញ្ហា
លោកសុខេបន្ថែមថាការតតែងឡើងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតបតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ APGML និងក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុFATF ក្នុងខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរខាងលើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការបានទទួលសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបង្កកការខាត់ទុកនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មការលាងសម្អាតលុយកខ្វក់និងការរិះសាយភាយនៃអាវុធមហាប្រឡាយបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាអង្គភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងការល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់5ឆ្នាំរីឯការល្មើសតកតទៅនឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់20ឆ្នាំលោកស្រីឡុកខេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាកតតែងច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះមិនមែនជាការផ្គាប់ចិត្តបរទេសនោះទេតែជាការកែកូនច្បាប់ផ្អែកទៅលើការវិដំឡៃពីខាងក្រៅក៏ជួយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
យើងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាគេដាក់ម្ដងគឺយើងរឹងមាំម្ដងចារឹងមាំម្ដងគឺធ្វើឲ្យច្បាប់យើងកាន់តែមានសុក្រឹតភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយើងកាន់តែរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែមានភាពធន់និងចីរភាព
ប៉ុន្តែនៅចំកណ្ដាលនៃកិច្ចពិភាក្សាលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងបានលើកឡើងដោយទាញចូលនៅករណីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកំពុងរងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងនៃការបង្កសកម្មភាពដែលលោកបរិយាយថាភេរវកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភេរវកម្មនយោបាយពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេស
រឿងទៀនដែលយកមកប្រើក្នុងកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដោយមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតអំពើភេរវកម្មនេះគឺធន់ធម៌តែហើយគេមិនដែលសណ្ដោសទេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបាទយើងមានភាពទន់ភ្លន់លោកមកដល់ពេលនេះមានការអត់ធ្មត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនដែរ
មេដឹកនាំបច្ចំទាស់លោកសំនឹងស៊ីនាពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងមិនចំឈ្មោះថាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចង់ធ្វើវិធានសេនាសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអំពាវនាវថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ផ្អាកឈប់បង់ប្រាក់សំណងទៅធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើដូច្នេះគោលបំណងគឺចង់ធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដួលរលំងាយស្រួលគៀងគរកម្លាំងមហាជនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងក្រោយមកបន្តិចលោកសេរីកសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងមានយោបល់ដោយបែរជាចោទសួរលើកម្មវត្ថុនយោបាយនៃស្ថាប័នវិដំឡៃដែលបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រភេទទៅវិញតកតទៅនឹងបញ្ហានៃការសម្អាតប្រាក
់ពួកអ្នកចាំបីយើងគឺទាំងការតតង្កូវជាជាតិយើងក៏មានជាបរទេសក៏មានអញ្ចឹងហើយនេះគេចាំតែជាឱកាសហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយរបាយការណ៍ម្ដងដាក់យើងខ្មៅម្ដងដាក់ប្រភេទលើកលែងប្រភេទលែងថាវាខ្វះនេះវាខ្វះនោះខ្ញុំសំណូមពរសូមថាជួនកាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេតាសួរអ្នកណាដែលទទួលខុសទៅខាងនឹងគណៈកម្មការប្រពោះពួកនឹងមិនដែលមានគំនិតល្អជាមួយយើងទេប៉ុន្តែអានេះកិច្ចសហការសូមសួរច្បាស់ថាវាខ្វះស្អីទៀតតែច្បាប់នេះចេញហើយប្រផេះបាទផុតតាមសទុះទៅចិត្តបោះឆ្នោតខ្មៅបាទអានេះត្រូវតែតុងប្រយ័ត្ននៅអាកណៃមួយដែលដឹងហើយថាអមិនតែងតែរស់នៅកតានេះ
លោកដានីយ៉ែលហ្វរីអ្នកនាំពាក្យលើកិច្ចការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការដែលកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អរឿងការលាងសម្អាតប្រាក់កខ្វក់នេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានកង្វះប្រសិទ្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចរាចរសាច់ប្រាក់ចេញចូលប្រទេសបញ្ហាប្រឈមនៃការសម្អាតប្រាក់នៅកម្ពុជាមាន3ធំធំរួមមានការកេចវេះពន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់នៃទឹកប្រាក់មួយផ្នែកដែលត្រូវបានបញ្ចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកបានបន្តថាការតតែងច្បាប់នេះមិនមានឡើយការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ប្រមូលធាតុចូលណាមួយពីសំណាក់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនានាព្រោះក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធបានចាត់ទុកបរិយាច្បាប់ទាំងពីរនេះជាឯ ឯកសារផ្ទៃក្នុងលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានការចូលរួមផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយគឺជាការផ្សាយព្រោះយើងអាចផ្ដល់ធៀបចូលលក្ខណៈស្ថាបនាធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងត្រូវទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយតែខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាងFATF នឹងគេអាចទទួលយកបានព្រោះយើងធ្វើបង្រៀងច្បាប់នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គេនឹងដែលគេដាក់យើងនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទផងហើយដាក់ជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាដើម
ដែលឡែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិះសាយភ័យអាវុធមហាប្រឡាយដែលរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរត្រូវបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលលើឡានថាដើម្បីជាឧបករណ៍ច្បាប់សម្រួលដល់ការអនុវត្តវិធានការលើសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទិននឹងអាវុធមហាប្រឡាយការតតែងច្បាប់ប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិះសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចអនុវត្តយ៉ាងសន្ធាប់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងការបិទនៅបង្ក្រាបលើបណ្ដាមុខចំនួននិងចរាចរសាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានសកម្មភាពនៅកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2017ទាក់ទិននឹងកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំនួន11ត្រូវបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទដំណើរការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយមានភោជនីយដ្ឋានចំនួន8ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានបិទទ្វារផងដែរដោយឡែកសារមន្ទីរអង្គរប៉ាណូរ៉ាម៉ានៅឯខេត្តសៀមរាបដែលសាងសង់ដោយកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានបិទដំណើរការផងដែររាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកវិនិយោគទុននៅតំបន់អាស៊ានមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែផ្តល់ឱកាសល្អសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសពិចារណាមកបោះទុននៅតំបន់នេះពួកគេបានអះអាងពីការផ្តល់កម្មវិធីជួយលើកទឹកចិត្តជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលកំពុងតែកើនឡើងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកវិនិយោគទុននៅអាស៊ានមើលឃើញថាជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់នូវឱកាសវិនិយោគមាសសម្រាប់តំបន់នេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសពិចារណាក្តាប់យកឱកាសនេះ នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានដើម្បីពន្យល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃឱកាសធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្រុមពាណិជ្ជករអះអាងថាភាពតេទៀងរបស់អាស៊ានមានកាន់តែច្រើនបើទោះបីជាកំពុងតែមានវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយលោកតាន់មូនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Mongrothy Group បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីជំងឺ COVID-19 ដែលបាននាំឲ្យប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបាត់ព្រំដែនដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របដើម្បីវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញផលិតផលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកលោកតាន់មូនីវ៉ាន់បានបន្ថែមថា
Everyone concerned you know when I think when we cross the border close the outflight call everything you know I think we don't have enough material to support internal you know
that's why គ្រីមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបិទព្រំដែនបិទជើងយន្តហោះនិងបិទអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ខាងក្នុងប្រទេសទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខិតខំសម្របសម្រួលនិងខិតខំជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដំណើរការផលិតកម្មដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អហើយ
លោកតាន់មូនីវ៉ាន់ដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយបានរៀបចំផែនការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបត្រឹមកម្រិត 5% ដើម្បីអាចជួយដល់វិនិយោគិនក៏ដូចជាការធានាផ្តល់ឥណទានជាដើមលោកបន្ថែមថា
Yeah actually since before COVID-19 you know Cambodian government always support SME in Cambodia especially support of food industry factory you know
តាមពិតទៅតាមពីមុនជំងឺ COVID-19 គឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀងអាហារពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាយើងនាំចូលផលិតផលអាហារពី70ទៅ80%ពីបរទេសភាគច្រើនយើងនាំលុយចេញទៅបរទេសគឺយើងនាំចូលផលិតផលនិងនាំលុយចេញក្រៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន125នាក់ដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេសដោយមិនមានការឆ្លងកម្រិតសហគមន៍ទេក្នុងពេលដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅហ្វីលីពីនបានឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើនអ្នករដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទច្រកព្រំដែនទេដោយសារតែប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជាច្រើនបានបិទព្រំដែនរបស់ពួកគេស្រាប់ហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្លួនមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសដែលមានការឆ្លងច្រើនមិនឲ្យចូលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបិទចរាចរណ៍ឆ្លងខេត្តតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនបានតែ 2.3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2020ដែលធ្លាក់ចុះពីចំនួន 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនឹងកើនឡើងវិញដល់ 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2021លោកដាតូតូនីឡយប្រធានក្រុមហ៊ុនសំណង់បានលីហ៊ីនគ្រុបនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាជំងឺ COVID-19 នឹងមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីប៉ះពាល់ខ្លាំងទេហើយវានឹងងើបឡើងវិញមកដូចដើមវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រទេសសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានមួយនេះមានសក្តានុពលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិនលោកដាតូតូនីឡយបានបន្ថែមថា
during this US and China trade war so a lot of China people now coming into Malaysia to set a company here and manufacturing here because they able to do
export ឡងពេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជនជាតិចិនជាច្រើនបានមកបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅរោងចក្រនៅម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះពួកគេអាចនាំចេញដោយផ្ទាល់មិនបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនទេឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញក្រុមហ៊ុនសំណង់ជាច្រើនមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយហេតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមកពិនិត្យមើលរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតកម្មវិធីជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភទុនដល់វិនិយោគិនផងដែរ
ឱកាសវិនិយោគដែលម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់ឲ្យគឺមានលើវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យវិស័យកម្មន្តសាលនិងជាពិសេសផលិតកម្មស្បៀងអាហារដែលអាចផ្ដល់មហូបបួស ដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកចំនួនជាង1600លាននាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកដាតូតូនីឡយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចិត8000នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន115នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកឆ្លងចិត20000នាក់និងស្លាប់ចិត1000នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជាង28000នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង1700នាក់ធនាគារជាតិបានវិតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល 2% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលជាផលប៉ះពាល់ដ៏ធំក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សនេះវិក្កាមិនបានបង្ហាញថាវិស័យសំណង់និងដីធ្លីក៏មានលក្ខណៈទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យទៅតំបន់អាស៊ានផងដែរលោកអុកញ៉ាកុយលីសានប្រធានសមាគមសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅមានឱកាសរកចំណេញបានច្រើនដោយតម្លៃដីនៅក្រោម 7,000 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយក៏កំពុងតែឡើងតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ានផងដែរនេះជាតម្លៃថោកបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានកន្លែងខ្លះតម្លៃខ្ពស់ជាងកម្ពុជាដល់ទៅ5ដងបើទោះបីជាមើលឃើញឱកាសវិនិយោគដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1និងទី2លើពិភពលោកក៏អ្នកវិនិយោគទុនទាំងនោះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចទំនាស់នេះរីករាលដាលកាន់តែធំលោកតាន់មូនីវ៉ាន់បានបន្ថែមថា
What we concern after COVID-19 I think maybe will be impact from the trade war between China, European and United States. I think trade war.
ហើយយើងព្រួយបារម្ភក្រោយពីមានជំងឺ COVID-19 គឺប្រហែលជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលនោះទេពីព្រោះឥឡូវនេះពួកគេព្យាយាមប្រើពាក្យសម្ដីដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាហួសពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានវាហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាក៏ប្រហែលជានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរ
លោកនីកូឡាស់តាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវការវិនិយោគនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យមកពីហុងកុងបានបញ្យល់ថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគឺមិនអាចស្ដារឡើងវិញភ្លាមៗទេបើទោះបីជាស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19នឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពធម្មតាវិញដោយសារតែវាអាស្រ័យលើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីកូឡាស់បានថែមថាវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដុនដាបជាពិសេសនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជិតមកដល់ហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសចិនថាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពិភពលោកបានដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសដ៏សាហាវនេះលោកនីកូឡាស់រំពឹងថាការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់នឹងការឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារមហាអំណាចទាំងពីរនឹងខិតខំស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅថ្នាក់តំបន់ហើយអ្វីដែលជាគោលដៅដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគគឺលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
When lockdown finished might be they will both try to increase the increase more money more investmentin Southeast Asia region as well as their own country to empower the regional
power. នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការបិទប្រទេសពួកគេនឹងបង្កើនប្រាក់លើការវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើនអំណាចដល់ថ្នាក់តំបន់ដូច្នេះហើយការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ប្រហែលជានឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះ
ប្លុកអាស៊ានមានកម្ពុជាឡាវវៀតណាមថៃភូមាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេនឹងមានពលរដ្ឋ670លាននាក់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមានសក្តានុពលនិងទំហំសេដ្ឋកិច្ចមិនដូចគ្នាទេហើយធនធានមនុស្សក៏មិនដូចគ្នាដែរសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេលោកឆេងកំឡុងប្រធានផ្នែកអភិបាលកិច្ចនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងតំបន់អាស៊ានទ
ាំងមូលនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងគឺលក្ខណៈជាជាងស្រូបពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគពីក្រៅស្រុកតាមរយៈកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនហើយទន្ទឹមពីនេះដែរយើងមើលទៅលើក្នុងវិស័យកសិកម្មតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះជាគេហៅថា powerhouse នៃការផលិតស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងទាំងពិភពលោកនិយាយរួមដូចជាមានវៀតណាមមានថៃរួមទាំងកម្ពុជាយើងនេះជាប្រទេសដែលបីធំគេបំផុតក្នុងការផលិតស្រូវអង្ករហើយនឹងរួមទាំងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតដែលយើងពោលទៅរួមទាំងខេស៊ូណាត់ទាំងអីនេះច្រើនណាស
់អ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាស៊ានក៏កំពុងស្រូបទាញការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងកំពុងពង្រីកខ្លួនបើទោះបីជាមិនទាន់ធំដូចជានៅប្រទេសចិនក៏ដោយរីឯក្រុមហ៊ុនអនឡាញ ំពុងផុសឡើងច្រើនផងដែរអ្នកវិភាគនានាបានវិតម្លៃថាផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 លើអាស៊ានគឺមានទំហំធំជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1997និង1998ហើយដរាបណាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនទាន់ងើបឡើងវិញទេលទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានក៏ពិបាកផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សពោពេញទៅដោយកោសិកាធីរាប់លានដែលមានតួនាទីកំណត់ប្រភេទវីរុសនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលឆ្លងចូលក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Adaptive Biotechnologies បានបង្កើតការពិសោធន៍មួយដើម្បីកំណត់និងវិភាគលើប្រតិកម្មរបស់កោសិកាធីក្នុងខ្លួនមនុស្សនៅពេលកោសិកានេះប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 ដាតផលពីការពិសោធន៍នេះនឹងជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបានប្រសើរជាងមុនអ្នកនាងធីណាត្រិននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Here's a This is Freddy
ឈ្មោះរបស់អ្នកនាង Carrot ឈ្មោះ Freddy ជួយសម្រួលភាពតានតឹងរបស់អ្នកនាងអ្នកនាង Christian Carrot អ្នកចូលរួមកាពិសោធន៍ Immune Race ថ្លែងថា
One of the first people in the USto be diagnosed
ខ្ញុំជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេម្នាក់ដែលមិនមានចេញរោគសញ្ញាទេ
ក្រោយពីជាសះស្បើយអ្នកនាងចង់ជួយដល់ការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រ
I do not love having my blood drawn
ខ្ញុំរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះ
អ្នកនាង Carrot ចូលរួមការពិសោធន៍មួយហៅថា Immune Race របស់ក្រុមហ៊ុន Adaptive Biotechnology និងក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Lance Baldo ប្រធានក្រុមសិក្សាថាការពិសោធន៍នេះគឺខុសគ្នាពីការពិសោធន៍រោគវិនិច្ឆ័យនឹងអង្គភាពលោក Lens Baldo ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនៃ Adaptive Biotechnology ថ្លែងថា
We're looking more specifically at the virus's effects on the body.
គេពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់បង្កដោយវីរុសលើរាងកាយតែយើងពិនិត្យលើប្រតិកម្មរាងកាយទៅលើវីរុស
Immune race វិភាគលើប្រព័ន្ធការពារខុសគ្នារបស់មនុស្សនៅពេលប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដោយសិក្សាលើប្រតិកម្មរបស់កោសិកាធីលោក Lens Baldo ថ្លែងថា
They're the first cells of the immune system that tend to respond
កោសិកាធីក្នុងប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សប្រតិកម្មមុនគេលើវីរុសដូចជាវីរុសកូវីដ
-19ការកំណត់ប្រតិកម្មរបស់កោសិកាធីអាចជួយបង្កើតការពិសោធន៍ដែលអាចរកឃើញវីរុសកូវីដ-19បានយ៉ាងរហ័សនិងសុក្រិតជាងមុនហើយវាក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលជួយអ្នកស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ប្រសើរជាងមុនដែរលោក Lens Baldo ថ្លែងថា
What we're trying to do is to look at that immune responseand tease out differences between
យើងពិនិត្យមើលប្រតិកម្មរបស់ប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺដែលមានសុខភាពល្អនិងមិនល្អហើយកំណត់ភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធការពារទាំងនោះ
មនុស្ស 1,000 នាក់នៅអាមេរិកចូលរួមការពិសោធន៍នេះហើយប្រហែល 3,000 នាក់ទៀតពីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមដែរលោក Lens Baldo ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនៃ Adaptive Biotechnology បន្ថែមថា
Adaptive and Microsoft use machine learning
ក្រុមហ៊ុន Adaptive និង Microsoftប្រើបញ្ញានិមិត្តដើម្បីកំណត់សញ្ញានានាដែលបានពីទិន្នន័យដ៏ច្រើនរបស់អ្នកចូលរួម
ពេលនេះអ្នកនាង Carrot ថាការពិសោធន៍នេះជួយឲ្យមនុស្សដឹងពីមូលហេតុនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ
-19 Part of what makes me hopeful is that the idea that yes maybe some good can come of it
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពិសោធន៍នេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អខ្លះហើយវានឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19នៅសិង្ហបុរីធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីរុះរានធ្វើតេស្តលើពលករចំណាក់ស្រុកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមានតទៅទៀតនៅក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមទាមទារឯករាជ្យមួយសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់អំពីវិនិយោគឲ្យមានការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកន្លែងស្នាក់នៅដកកកញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅសិង្ហបុរីបានបង្កឲ្យមានករណីផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សាជាថ្មីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះការឆ្លងដូចនេះនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Zambor Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19លើជនចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះសារជាថ្មីដោយដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសជិតខាងទីដែលពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវស្នាក់អាស្រ័យផ្ដុំគ្នាតាមកន្លែងស្នាក់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងស្នាក់នៅកកកុញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបានបង្កឲ្យមានករណីកើតជំងឺ COVID-19ច្រើនជាងគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ជាសកលប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសដែលរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះដោយការចាត់វិធានការតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងតាមរយៈការអប់រំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺនេះនិងការធ្វើការតាមដានយ៉ាងដិតដល់យ៉ាងណាក្តីនៅពាក់កណ្តាលខែមេសាកន្លងទៅនេះការរាតត្បាតនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលកររាប់សែននាក់បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះសិង្ហបុរីមានករណីអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមានចំនួនជាង 21,000 នាក់ផ្ទុយទៅវិញម៉ាឡេស៊ីមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 6,535 នាក់ហើយចំនួនតិចជាង 1,000 នាក់ក្នុងចំណោមនោះជាជនចំណាក់ស្រុកដោយប្រទេសសិង្ហបុរីដែរម៉ាឡេស៊ីពឹងផ្អែកខ្លាំងលើពលកម្មតម្លៃទាបពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីបំពេញតម្រូវការតាមរោងចក្រនិងសំណង់ធំៗនៅក្នុងប្រទេសពលករមួយចំនួនក៏បានធ្វើការនៅចំការកៅស៊ូនិងដូងប្រេងផងដែររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 2.5 លាននាក់បានមកធ្វើការក្នុងប្រទេសនេះដោយស្របច្បាប់បើទោះបីជាចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបានមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយហើយដោយប្រទេសសិង្ហបុរីដែរពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននៅម៉ាឡេស៊ីបានមករស់នៅផ្ដុំគ្នាតាមកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យទ្រង់ទ្រាយធំឬតាមបន្ទប់ជួលដែលមានដាក់មនុស្សពី10ទៅ20នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ហើយពេលខ្លះមានច្រើនជាងនេះទៀតនិងមានបន្ទប់ទឹកតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយបន្ទប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកលោក Andy Hall បាននិយាយថានេះពិតជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោកបានថ្លែងបន្តថាបន្ទប់ជួលទាំងនោះមិនត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយគិតគូរពីការរស់នៅឲ្យសមរម្យនោះទេហើយពិតជាមានភាពកកកុញខ្លាំងណាស់ដោយមានការព្រួយបារម្ភថាការរាប់ចំនួនអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅម៉ាឡេស៊ីប្រហែលមិនអាចធ្វើបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាបាននិយាយថាក្រសួងកំពុងតែរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយបានបិទតំបន់ពលកររស់នៅដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 និងជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តទៅលើអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោក Noor Hisham Abdullah បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានរៀនសូត្រពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីពន្យារការចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនិងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានចាត់វិធានការកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើតេស្តទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស
កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើតេស្តនេះនឹងត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនខែនាពេលបច្ចុប្បន្នម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើតេស្តលើមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 15,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងអត្រានេះវានឹងត្រូវការពេលវេលាលើសពី5ខែដើម្បីធ្វើតេស្តលើរាល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានឈ្មោះចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសហើយនេះបានសន្និដ្ឋានថាគ្រប់គ្រឿងប្រដាប់ធ្វើតេស្តនឹងត្រូវប្រើតែទៅលើពួកគេដែលរឿងនេះវាមិនពិតនោះទេលើសពីនេះទៀតនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលបានមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅឡើយទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីបានប្រមានថាការជំរុញឲ្យធ្វើតេស្តភ្លាមភ្លាមនឹងដាក់បន្ទុកខ្លាំងទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសនិងបង្កជាឧបសគ្គដល់ផ្នែកដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈសមាគមនេះបានណែនាំឲ្យមានការធ្វើតេស្តលើគោលដៅជាក់លាក់និងកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងនេះក្នុងការអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅកន្លែងដែលពលកររស់នៅនិងធ្វើការអ្នកស្រីស៊ូមេថាឆានធីនីខីសានាយិកាអង្គការគាំពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Our Journey បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាកន្លែងរស់នៅនិងផ្ទះជួលដែលពលកររស់នៅអាចជាកន្លែងបង្កឲ្យមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សារជាថ្មីដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែរក្រៅពីភាពកក់ក្ដៅអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាកន្លែងដែលពលកររស់នៅទាំងនោះពេលខ្លះมันមានទឹកប្រើប្រាស់ស្រួលបួននោះទេកម្រិតអនាម័យនៅទាបនៅឡើយដូច្នេះយើងពិតជាមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេភាគច្រើននៃការព្រួយបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកនៅម៉ាឡេស៊ីគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូដែលផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃកៅស៊ូចំនួន2គូក្នុងចំណោមរាល់ស្រោមដៃកៅស៊ូចំនួន3គូនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានស្រោមដៃកៅស៊ូដែលបុគ្គលិកពេទ្យដែលជាអ្នកថែទាំនៅជួរមុខប្រើប្រាស់ផងដែររោងចក្រនៅម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំឡុងពេលទិវាពលកម្មអន្តរជាតិទៅកាន់នយោជកក្រុមហ៊ុន Top Glove ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូធំជាងគេបាននិយាយថាខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យកម្ដៅខ្លួនរបស់កម្មករជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅម៉ាស់និងស្រោមដៃការសម្អាតមេរោគនៅកន្លែងធ្វើការនិងការអនុវត្តតាមវិធានការគឺរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីធានាថាកម្មករនឹងមានសុវត្ថិភាពនឹងការការពារគ្រប់ពេលវេលាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលករខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការព្រួយបារម្ភអំពីកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់អាស្រ័យផងដែរកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រ Top Glove ម្នាក់មកពីប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារខ្លាចមានប្រតិកម្មពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតកម្មកររូបនេះបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកខុសគ្នានិងបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងៗពេលខ្លះយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលមកពីក្រៅហើយពេលខ្លះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជួលបានចេញទៅក្រៅនិងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានការភ័យខ្លាចថានឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនបានទទួលការការពារសោះឡើយរាល់6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានជិះក្នុងរថយន្តបេះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានដាក់មនុស្សយ៉ាងកកកុញត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែរនៅជេក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនោះមានការព្យួរខោអាវហាលលើដែកហើយខ្នើយភួយត្រូវបានដាក់អមនឹងជញ្ជាំងទទីដោយសារมันមានផ្ទះបាយកម្មករត្រូវធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯងនៅលើឥដ្ឋនិងប្រើបន្ទប់ទឹកមួយរួមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់នោះមានកង្ហារតែ 2-3 ដែលมันអាចផ្ដល់ភាពត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ទេបុរសជាកម្មករនោះបាននិយាយថាចំពោះការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាវាជារឿងដែលมันអាចធ្វើទៅបានទេលោកបាននិយាយថាបន្ទប់របស់លោកមិនត្រូវបានលាងសម្អាតមេរោគទេហើយថាក្រុមហ៊ុន Top Glove មិនបានប្រាប់កម្មករពីការធ្វើតេស្តនោះទេនៅកន្លែងធ្វើការក្រុមហ៊ុនបានឲ្យស្រោមដៃម៉ាស់និងទឹកអាកុលលាងដៃទៅកម្មករក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការតម្រង់ជួរនៅជិតគ្នានៅមាត់ច្រកចូលដើម្បីពិនិត្យមើលកម្ដៅខ្លួននៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមវេនធ្វើការម្ដងនិងមិនសូវបានផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរក្សាគម្លាតពីគ្នាប៉ុន្មានទេនៅពេលកម្មករស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រវីដេអូចែករំលែកដោយកម្មករនានាបានបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពដោយការរៀបរាប់ខាងលើនេះក្រុមហ៊ុន Top Glove និងសមាគមផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Top Glove និងវិស័យទាំងមូលបានបដិសេធសំណើសុំបទសម្ភារអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិងរស់នៅ ប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកលោក Hall ដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកបាននិយាយថាឥឡូវនេះនៅពេលដែលការប្រឈមនឹងវីរុសកូវីដ-19អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនោះអញ្ញាធិបតេយ្យនយោជកនិងអតិថិជនគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនទៅលើស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិងរស់នៅរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកលោក Hall បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះកន្លែងនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហារយៈពេលយូរមួយដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្មករទាំងនោះអាចរស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានបរិស្ថានល្អប្រកបដោយអនាម័យនិងទីធ្លាធំទូលាយជាងមុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារជំងឺ COVID-19 នឹងមានតទៅទៀតនៅក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានបញ្ចប់ទៅលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចមានតទៅទៀតនៅក្រោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាអ្នកជំងឺខ្លះដែលបានទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទំនងជានឹងមានជំងឺអារម្មណ៍ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបញ្ហាបាក់ស្បែក Post-Traumatic Disorder ហៅកាត់ថា PTSD ជាច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំនៅក្រោយចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហានិភ័យក៏អាចមានច្រើនសម្រាប់សាធារណជនទូទៅដែរពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាការបាត់បង់ការងារការផ្សព្វផ្សាយច្រើនពេកតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននិងការនៅឃ្លាតពីគ្នាខាងសង្គមអាចបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនវិស័យ The Lancet Psychiatry ឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺប្រមាណ 15% ដែលបានទទួលទានអំឡេក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺ SARS ឬជំងឺ MERS ដែលជាប្រភេទ virus corona មានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយ virus ដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នោះមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺអារម្មណ៍រហូតដល់3ឆ្នាំនៅក្រោយពួកគេបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យ Louis Jonathan Rogers ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College London នឹងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះលោកបាននិយាយថាដំណឹងល្អគឺថាមនុស្សភាគច្រើនគ្មានជំងឺវិកលចរិតទេទោះណាជាបានត្រូវបញ្ជូនទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ដោយហើយមនុស្សភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Rogers និយាយថាចំពោះចំនួនមនុស្សសរុបដែលបានចូលទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះខ្ញុំយល់ថាមានអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកមានជំងឺបាក់ស្បែក PTSD នៅពេលបន្ទាប់មកការធ្លាក់ខ្លួនឈឺត្រូវបញ្ជូនទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លុតចិត្តស្អែកទៅហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺជាងពាក់កណ្ដាលដែលបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានជំងឺអារម្មណ៍និងការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬមានជំងឺបាក់ស្បែក PTSD មួយឆ្នាំនៅក្រោយពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យការស្លុតចិត្តខ្លាំងលោករ៉ូជេសនិយាយថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទាន់មានការស្លុតចិត្តខ្លាំងថែមទៀត ពីព្រោះពួកអ្នកជំងឺឈឺខ្លាំងពិបាកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងពួកសមាជិកគ្រួសារមិនអាចអង្គុយនៅជិតអ្នកជំងឺទេហើយអ្នកជំងឺនិងអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពពិបាកបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលព្រោះអ្នកព្យាបាលមិនបានបង្ហាញមុខមាត់ដោយត្រូវពាក់ប្រដាប់ប្រដាការពារខ្លួនលោករ៉ូជសបាននិយាយថាអ្នកជំងឺមើលគ្រូពេទ្យមិនស្គាល់ទេមើលឃើញតែផ្នែកប៉ុណ្ណោះអ្នកជំងឺកូវីដ19ក៏អាចមានការស្រុតចិត្តជាងអ្នកជំងឺដែលត្រូវដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺឯទៀតឯទៀតពីព្រោះពួកអ្នកជំងឺកូវីដ19មិនមានជីវិតដូចធម្មតាទេនៅពេលបន្តមកវិធានការរក្សាភាពពីគ្នាខាងសង្គមនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគ្មានជីវិតបែបធម្មតាទៀតឡើយលោកស្រី Irish Summer ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឯអ្នកជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Groningen ក្នុងប្រទេសហូឡង់លោកស្រីបាននិយាយថាការស្លុតចិត្តនឹងមានតទៅទៀតនៅក្រៅឬពីជំងឺនេះជាពិសេសនៅពេលមានបញ្ហាលុយកាក់ដែរនោះការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើរហូតដល់14.7%ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់និងបាត់ខ្លាំងក្នុងទសវត្សរ៍1930មកលោកស្រី Irish Summer បានមានប្រសាសន៍ថាការគ្មានការងារធ្វើនិងភាពក្រីក្រជាកត្តាហានិភ័យធំធំដែលនាំឲ្យដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់និងបាត់ខ្លាំងហើយជាពិសេសក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានអត្ថភាពផងដែរលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាកត្តាហានិភ័យទាំងពីរនេះបានកើតខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2008វិបត្តិជំពាក់បំណុលក្នុងប្រទេសក្រិកក្នុងឆ្នាំ2010និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1998ទំនាក់ទំនងខាងសង្គមមានតិចជាងមុនផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 លើសុខភាពផ្លូវចិត្តមានការរាលដាលហួសពីពួកអ្នកជំងឺទៅទៀតការរឹតបន្តឹងលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមិនអាចធ្វើពិធីបុណ្យសពដែលអាចផ្ដល់ការជួយសមាជិកនិងការគាំទ្របានឡើយពិធីរៀបការពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនិងពិធីឯកទេសបានត្រូវលុបចោលហើយការនេះបានបន្ថែមភាពតានតឹងនៅក្នុងពេលវេលាដែលកំពុងមានការតានតឹងរួចសាច់ទៅហើយនោះលោកសេសមីសបាននិយាយថានៅពេលដែលកន្លែងជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការគម្លាតសង្គមក៏ដោយក៏អ្វីៗទាំងអស់នឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរជាឧទាហរណ៍ការមើលការប្រកួតកីឡាជាក្រុមទំនងជាមិនមានទីក្នុងរយៈពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះលោកសេសបានចាំថាការតាក់ទងខាងសង្គមនឹងមានតែជាងមុននេះមិនមែនជាការល្អទេពួកជនដែលមានបញ្ហាជំងឺអារម្មណ៍ដំណើរធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជំងឺខាងផ្លូវចិត្តឯទៀតឯទៀតទំនងជានឹងរងផលវិបាកខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះលោកថៃរូសានខូនស៊ីវើជាសាស្ត្រាចារ្យខាងចិត្តសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Irvine លោកថៃបាននិយាយថាការនេះមិនមែនមានន័យថាជំងឺទាំងនេះនឹងវិនិច្ឆ័យទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិងពួកអ្នកជួយថែទាំពួកគេគួរដឹងអំពីកំណើនហានិភ័យទាំងនេះការវិវត្តនៃព័ត៌មានលោកសេរូសានខូនស៊ីវើបាននិយាយថាការកំហិតការមើលនិងការស្ដាប់ការផ្សាយមានបណ្ដាញព័ត៌មានជាគំនិតល្អមួយលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលបានមើលរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍នាំឲ្យស្រុតចិត្តដោយជាការវាប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីខែទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នឹងការបំផ្ទុះក្របៃនៅពេលមានការប្រកួតកីឡារត់ប្រណាំងនៅក្នុងទីក្រុង Boston កាលពីឆ្នាំ2013ជាដើមទំនងជានឹងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺបាក់ស្មាត PTSD នៅពេលបន្តមកទៀតលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាមនុស្សខ្លះហាក់ដូចជាងាយមានបញ្ហាទាំងនេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យរូសានខូនស៊ីវើបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើជាង10ឆ្នាំមកនេះយើងបានរកឃើញថាពួកបុគ្គល ដែលអន្តរជាតិចង់ដឹងព័ត៌មានត្រូវបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអន្តរជាតិចង់មើលព័ត៌មានខាងទៀតហើយការនេះនាំឲ្យពួកគេស្វែងរកមើលនិងស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយមានបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានខាងទៀតនេះជាការវិវត្តធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកដកខ្លួនចេញពីភាពវើវើនេះពួកអ្នកនេះនិយាយថាសំខាន់ណាស់អ្នកមានជំងឺអារម្មណ៍ឬមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តគួរតតងនឹងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងពួកជនឯទៀតឯទៀតទោះណាជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដូច្នេះនៅពេលនេះដោយសារវិធានកម្រិតសង្គមក៏ដោយពួកមនុស្សដែលមានបញ្ហាទាំងនេះគួរហៅទូរស័ព្ទឬនិយាយគ្នាតាមវីដេអូគួរតតងនឹងពួកអ្នកមានអាជីពខាងសុខាភិបាលនិងគួរហៅទូរស័ព្ទតតងរកជំនួយផងដែរលោកស្រី Iris Summer បាននិយាយថាគួរបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទីបំផុតដល់ពួកមនុស្សដែលលោកអ្នកអាចតតងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមទាមទារឯករាជ្យមួយសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់កំពុងជំរុញឲ្យមានការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្រាប់កោះនេះដោយស្នើឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិលើរឿងនេះនៅខែសីហាខាងមុខនេះករណីនេះត្រូវបានជំទាស់ដោយប្រទេសចិននិងគណបក្សគួមិនតាំងដែលជាគណបក្សប្រឆាំងនៅតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីជួយស្ហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្រុមឯករាជ្យមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយក្រុមនេះបង្កើតឡើងដោយលោកគូខ្វាងមីងដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីនិងជាអ្នកទៀមទាជាយូរមកហើយឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានឯករាជ្យភាពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះធ្វើឡើងនៅខែសីហាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានសម្ដែងការជំទាស់រួចទៅហើយចំពោះសំណើនេះដោយបានព្រមានថាសកម្មភាពបំបែករដ្ឋបែបនេះគឺជាការតច្រកមួយដែលទៅមិនរួចការអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់នេះក៏មានការជំទាស់មកវិញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរហើយគណៈបកជាតិនិយមឬគណៈបកគួកមីងតាំងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានសម្ដែងការជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះការជំរុញណាមួយឈ្មោះទៅរកឯករាជ្យភាពបយងតាមមូលនិធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលហៅកាត់ថា TNC របស់លោកគូខ្វាងមីងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះប្រមូលបានហត្ថលេខាជាង 3,000 រួចមកហើយសម្រាប់សំណើនេះដែលជាចំនួនលើសការកំណត់ចំនួន 1,931 ហត្ថលេខាដែលតម្រូវដោយច្បាប់ក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងសួរអ្នកបោះឆ្នោតនៅសំណួរ2ដែលនោះគឺថាតើអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការផ្ដាំគំនិតឲ្យមានដំណើរការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេនិងតើអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីក្នុងការជំរុញឲ្យមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលឆ្លងមកចាំងពីការពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៃកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេលោកលៀននីជឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបន្ទាប់ពីធ្វើប្រជាធិបតេយ្យនីយកម្មអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកដល់ពេលវេលាដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអត្តសញ្ញាណជាតិនៃកោះតៃវ៉ាន់និងដល់ពេលដែលត្រូវកែប្រែគោលជំហររបស់តៃវ៉ាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយលោកលីនបាននិយាយថាកាលពី30ឆ្នាំមុនមានពលរដ្ឋតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មិនមែនជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតួលេខនេះបានកើនឡើងដល់ 83% លោកលីនបានក៏សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននៃសាធារណរដ្ឋចិនដែលជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានអនុម័តនៅមុនពេលលោកជៀងកៃជៀកមេដឹកនាំគណៈបកគូមីងតាំងរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គណៈបកគូមីងតាំងបានចាញ់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបានបដូរទីតាំងទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1949លោកលីនបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានតាក់តែងកាលពីឆ្នាំ1946នេះ បានដាក់ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋចិនទោះបីជាតាមការពិតចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអររយៈពេលជាង60ឆ្នាំក៏ដោយតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៃកោះតៃវ៉ាន់ដំណើរការសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមាន3ដំណាក់កាលដែលនោះគឺការដាក់សំណើការគ្រប់គ្រងលើសំណើនេះនិងការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលនៃការគ្រប់គ្រងសំណើតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងទឹកបំផុត 290,000 ក្នុងពេលតិចជាង6ខែហើយប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន 50% ចេញទៅបោះឆ្នោតជាការតម្រូវឲ្យមានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានសុពលភាពករណីនេះមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចំនួន 25% ដែលស្មើនឹងអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 5 លាននាក់ត្រូវតែបោះឆ្នោតយល់ព្រមដើម្បីអាចឲ្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះអាចអនុម័តបានសំណើទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសចិនអ្នកស្រីជូហ្វឹងលៀនអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសចិនបានហៅការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះថាជាការវិលត្រឡប់ទៅក្រោយខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាភាពតច្រកមួយផងដែរអ្នកស្រីជូបាននិយាយថាសកម្មភាពបំបែករដ្ឋនិងជំរុញឲ្យតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះដ៏ជ្រៅមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Netizen តាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរឹងរបស់ចិនគេឃើញមានសារគម្រាមកំហែងដោយសារខ្លះសុំឲ្យប្រទេសចិនប្រើឱកាសនេះដើម្បីចាត់វិធានការបែបយោធាសារមួយសរសេរថាការនេះបង្ខំឲ្យយើងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដោយប្រើកម្លាំងសារមួយទៀតសរសេរថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតៃវ៉ាន់អាចជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដូច្នេះយើងនឹងមានហេតុផលមួយដើម្បីបង្កើនដំណើរការបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនដីគោកនៅតៃវ៉ាន់គណៈបកគូមីតាងក៏បានសម្ដែងការជំទាស់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកនេះបានប្រាប់ VOA ថាតក្កិននឹងបញ្ហានៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទោះបីជាគណៈបកគូមីតាងគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក៏ដោយក៏គណៈបកយើងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយជំទាស់ទៅនឹងឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការប្រទេសចិនដីគោកនៃកោះតៃវ៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយចង្អុលបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគឺជាការបង្ហាញសិទ្ធិនយោបាយនិងមតិសាធារណៈដោយផ្ទាល់ដែលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ស័ក្តិសមនឹងមានក្រុមប្រឹក្សានេះថែមទាំងបានជំរុញអាជ្ញាធរកុម្មុយនីស្តចិនឲ្យគោរពសិទ្ធិទាំងនេះផងដែរលោក Wong Ming-xian សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាដោយសារប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Chai Ing-wen បានគូបញ្ជាក់អំពីការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកមើលទៅអ្នកស្រីទំនងជាមិនគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈចំពោះវិធានការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Wong បានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេដែលករណីនេះទំនងជានឹងបន្ថយសន្ទុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកណានៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.